galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin isniin ah bisha juun ee sanadka 2020-kana waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaysaa casho ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida xal loogu heli karo xaaladda abaaraha xilli dad cusub ay soo barakaceen.
maantadan ilaa shalay ugu dambaysay ay imaanayeen barakacayaasha, dabcan waxay ka soo tageen deegaankoodii, waxay yimaadeen magaaladoodii, waxay la tahay marka dadkaas qaabka wax lagu gaarsiin lahaba naftan bu ku samayno. marka u horeysa horta waxaa jira dhibaato dadka markay soo barakacaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan maqnaanshiyaha askarta soomaalida ee lagu tababaray dalka eritreya.
waxaa iga maqan wiil layidhaahdo baashi cabdicali, markii igu war dambaysana waxau yidhi elektriyan joogaa oo ay cabiidis badan meeshaa imaashadeeda aniga waa ka qoomamay, waa laysoo saray cunug lasoo qalda oo meeshaan la keenaan ahay, meelan ka baxana ma aqa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. maamulka gobolka ondo ee dalka nigeria ayaa baaraya isniintan maanta ah maalin kadib weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday kiniisadda madhabta katoliga ee diinta masiixiga. bacda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka dhacay axaddii shalay ee lagu qaaday kiniisadda St Francis Catholic Church iyadoo afhayeen u hadlay xafiiska guddoomiyaha gobolka ondo, uu u sheegay wakaaladda wararka ee France Press in niman hubaysan ay dileen 12 qof, halka wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dhakhtar ku sugan ondo uu sheegay in tirada dhimashadu ay tahay 10 qof. isbitaalada ayaa waxaa lagu daweynayaa dadkii ku dhaawacmay weerarka, iyadoo dad mutadawiciin ahi ay bilaabeen ololeh dhiig oo ay ku caawinayaan dadka dhaawacmay. duqa gobolka ondo Ratimo Okereduolo ayaa nidir ku maray in uu ka jawaabi doono weerarka, waxaana uu amray in calanka hoos loo dhigo si loogu baroordiiqo dadka dhibaatadu soo gaartay. toogashooyin ka dhacay 3 magaalo oo Mareykanka ah ayaa lagu dilay 9 qof, waxaana ku dhaawacmay 20 kale, taasoo ah tii ugu dambeysay ee rabshado hubaysan oo ka dhashay 3 toogasho oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha dalka Mareykanka. magaalada Philadelphia, iska horimaad dhex maray 2 nin ayaa isu bedelay israsaaseyn, taasoo keentay in rasaas lagu furo maqaayad ay dadka ku badan yihiin, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana sida booliisku sheegay ka dhashay argagax intii ay dadku ka baxsanayeen rabshada meesha ka dhacday. toogasho taa la mid ah ayaa saqdii dhexe ee sabtidii waxay ka dhacday meel u dhow baar ku yaalla magaalada Chattanooga ee gobolka Tennessee, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof, 14 kalena ay ku dhaawacmeen sida booliisku sheegeen. sidoo kale toogasho kale oo ka dhacday saqdii dhexe waa saacadihii hore ee axaddii ayaa waxaa lagu dilay 3 qof, 2 waa lagu dhaawacay magaalada Saginaw ee gobolka Michigan, sida uu sheegay telefishinka WEYE isagoo soo xiganaya bayaan uu soo saaray booliiska. ugu yaraan 240 toogasho wadareed ayaa waxay ka dhacday sanadkan gudihiisa Mareykanka, sida ay sheegeen waa sida ay sheegtay Gun Violence Archive oo ah koox samaysa cilmi baaris la xiriirta waxyeelada hubka. wax ka yar hal maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay 8 gantaal oo ballistiga oo aan horey loo arag, ayay Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka dib waxay u celiyeen iyagoo 8 ka mid ah gantaaladooda ku tuuray badda xeebta bari ee Kuuriya. bilaabidda argoosiga ayaa ah calaamadii ugu dambeysay ee madaxweynaha cusub ee muxaafidka ah ee Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol uu si degdeg ah oo adag uga jawaabi doono tijaabada gantaalada iyo daandaansiga Kuuriyada Waqooyi. markala galab wanaagsana meel kasto oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay hay'adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa waxa ay ka digayaan in gobollo badan oo dalka ah ay xaaladda bini'aadminimo ee ka jirta ay maalin walba ka sii darayso hay'aduhu waxay sheegeen in marka la gaaro bisha September ee soo socota haddii aan waddanka roob uusan ka di'in iyo haddii ay sii qaaliyoobaan cunnooyinka daruuriga ah in halis loogu jiro macluul haddaba sidee xal loogu heli karaa wax ka qabashada abaaraha xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa su'aashaasi waxa uu ku falanqaynayaa warbixintan
abaaro ba'an ayaa waqtigan ka jira meelo badan oo ka mid a geyga soomaaliya waxaana dadka ay abaarta saameysay ay gaarayaan 6.1 million oo qof kuwaas oo 2.8 million oo ka mid a ay xaaladoodu daran tahay iyadoo sidoo kalena ay guryahooda ka barakaceen 700,000 haddaba baaxadda abaaraha iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada sidee wax looga qaban karaa
laba siyaabood ayay ila tahay in looga hortago abaaraha dalka jira
cabdiraxmaan daahir cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada
kow in la helo qorshe fog oo looga tawaabushaysanayo sidii abaarahan soo noqnoqday wax looga qaban lahaa oo loo kordhin lahaa wax soo saarka dalka gudihiisa iyadoo laga faa'iidaysanayo teknolojiyadda casriga ah tan labaadna waa in la sameeyo gurmad iyo qorshe qaran oo deg deg ah oo looga jawaabayo abaarahan hadda socdo madaxweynuhu waxay la tahay inuu mudnaan weyn siiyey u magacaabay ergey gaar ah oo howlahan isku daba ridaayo
rofeor xasan sheekh cali oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadda ummadda ayaa sheegay in si wax looga qabto abaaraha loo baahan yahay in dawladdu ay abaabusho qaybaha bulshada
waxay ila tahay qaabka ugu fiican ee wax looga qaban karo abaaraha inay tahay in bulshada rayidka oo ay hogaaminayaan culimaauddiinka ganacsatada iyo dhaqanka iyo ciddii lagu kabi karo inay isku tagaan oo ay arrinkaas u kacaan oo ay ka shaqeeyaan sida dadka soomaaliyeed ee wax haysta ay ugu gurma lahaayeen kuwa aan wax haysan sax waa loo baahan yahay taageerada dowladda laakiin sida aan ognaa dowladda soomaaliya hadda ma aha dowlad awood u leh inay xoolo ay hayso hadday tahay lacag iyo cunto inay dadka soomaaliyeed gaarsiiso dowlad awood u leh ma aha dadaalkiida waa loo baahan yahay laakiin mibda ugu muhiimsan waxay tahay dowladdu inay mobilis garayso ururada bulshadan u istaagaan soomaaliduna waa inay isbadbaadiso
wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ayaa hoosta ka xariiqay in la dedejiyo dhismaha xukuumadda cusub si ay qayb uga noqoto dadaalada la doonayo in loogu gurmado dadka ay abaaruhu halakeeyeen
madaxweyne xasan sheekh waxay rahaboon dhowr tallaabo oo muhiim ah in la qaado oo midda ugu horreysa oo ay tahay dhisidda dedejinta xukuumadda si ay mas-uuliyaddii xukuumadda ay ula wareegto oo ay u fuliso sidoo kale waxaa muhiim ah in xalka hadda culayska la saaray uu noqdo xal deg deg wax looga qabanayo arrimaha hadda taagan aanan hadda lagu mashquulin xalal mustaqbalka dheer sababtoo dad baa baaba'aya marka in hadda laga fikiro badbaado naf inay tahay arrimaha hadda taagan sidoo kale waxaa jira lacaga xukuumadda ay ballan qaatay waxaan filayaa milyan iyo xoogaa inay ahayd sidoo kale waxaa jirta lacag ay ganacsatada ballan qaadeen mar hore oo aan filaya ayadana 2 million inay ahayd marka horta bal ayadana sidoo kale in culayska la saaro lacagihii hore loo ballan qaaday in dadka laga soo aruuriyo ama hay-adihii dowliga ahaa laga soo aruuriyo sidoo kale waa arrintan in loo arko manaha food security-ga ama manaha cuntada inaanay ahayn abaar keliya sidaan socon caalamka oo dhan hadda culays waxaa ka jira xagga cuntada ah xagga asaarta ah marka waa in loo arko macnaha inay tahay national security mana khatar kusoo wajahan dadka iyo dalka soomaaliya kusoo wajahan
maalmihii ugu dambeeyey barakacyaal cusub oo kasoo hayaamay goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ayaa soo gaaray duleedka magaalada muqdisho kuwaas oo xaalad adag wajahaya sida ay ku warramayso jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir oo xaaladda dadkan si dhow ula socotay
maantadan ilaa jala ugu dambeysay ay imaanayeen barakacayaasha dabcan waxay ka soo tageen deegaankoodii waxay yimaadeen magaaladoodii waxayla tahay marka dadkaas qaabka wax lagu gaarsiin lahaaba naftan ba ku samayno marka ugu horreysa horta waxaa jira dhibaato dadka markay soo barakacaan waxaa jira waxa la dhahaa geedkiiber oo u dhexeeya barakacaha iyo dadka wax keenaya dadkaasoo u moodo inay la haystayaal u yihiin shaqsi waxaa codsan lahaa marka dibadejinta waxaa ka horreeya marka horeba kay magaaladii maadaan meesha ay joogan deegan maamul ka jiro in maamulka degmadaas lagu la xisaabtamo abnigooda in sidoo wax loo siin lahaa madaxweynuhu wuu tagay markuu baydhabo booqday waxaan jeclahay haduu ilaahay idmana kuwa degan magaalada muqdisho duleedkeeda in uu soo booqdo ayagana uu soo arko oo aan looga soo hadlin
siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada soomaaliyeed qaarkood ayaa ku talinaya in xilligan si wada jira loogu gurmado dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen
waxay la tahay inaan la eegin markay noqoto abaarta in loo wada gurmado oo la iska dhigo dhinac la dhigo haddii ma arkaysaa kala aragtiduwanaan siyaasadeed iyo mid ku salaysan baraadiiba ay jirto waa in meel la iska dhigaa oo loo gurmadaa dadka soomaalida ah oo aada u tabaalaysan oo masaakiinta ah
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid daqoyste golaha wakiilada somaliland ayaa fadhigoodii maanta waxay ku ansixiyeen saddex xubnood oo ka dhinaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
fadhigii maanta ee golaha wakiilada somaliland ayaa waxa ay ku ansixiyeen xubnaha ka dhinaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda fadhiga maanta golaha wakiilada somaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khaliif axmed ayaa mudanayaasha ka soo xaadiray ahaayeen 18 mudane saddexdan xubnood oo hore goluhu u celiyey ayaa dib madaxweynaha somaliland ugu soo celiyey islamarkaana u soo gudbiyey golaha wakiilada waxaana xubnahan saddexda ah mid mid cod loogu qaaday gacantaaga iyada oo natiijadii ugu dambeyna u guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khaliif axmed uu sheegay todobada xubnood ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan iyo ansixinta asxaabta siyaasaddu ay ka kooban yihiin oo hore madaxweynaha somalilan aqalka wakiilada ugu soo gudbiyey ayaa fadhi ay golaha wakiilada ee somalilan yeesheen waxay ku ansixiyeen ama ku meelmariyeen afar ka mid a iyadoo saddexdan xubnood ee maanta la ansixiyey ay fadhigaasi hore golaha wakiilada cod aqlabiyada oo ay ku gudbaan ay ka waayeen sida sharcigu dhigayana xubin kasta waxaa laga rabaa in kala barow badh oo ka dhigan 24 xubnood oo codka golaha wakiilada ay ku gudubto sharciga ayaa u ogol madaxweynuhu inuu dib ugu soo celiyo xubnaha la celiyey amase xubno cusub uu soo magacaabo waxaana tani ay ka dhigan tahay in maanta ay dhammaystirmeen xubnaha toddobada ah ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee somalilan ansixinta saddexdan xubnood ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somalilan ayaa ku soo beegmaysa wakhti ay guddiga doorashooyinka ee somalilan oo iyaguna 7 xubnood ka koobnaa ay 6 ka midiis casileen meeshana ka baxeen sidoo kale waxaa weli taagan murankii u dhexeeyey xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda waxaa iminka la filayaa in madaxweynaha somalilan hortiisa guddoomiyaha maxkamadda sare ku dhaariyo saddexdan xubnood khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
tobanaan qof ayaa ku dhintay weerar dalka nigeria ka dhacay oo lala beegsaday kaniisad ay dadka masiixiyiinta ku cibaadaysanayeen gobolka ondo ee dalkaasi nigeria warbixin ee v o e da diyaarisay waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac
tiro dada oo cibaadaysanaya ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen weerar lagu qaaday axaddii kiniisadda kaatholigu leeyihiin oo ku taala dalka nigeria sida ay sheegeen sharci dejinta gobolku ogunmolo suufi olweli oo sharci dejinta ka mid ah ayaa sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay beegsadeen kaniisadda kaatholiga ee st francis oo ku taala gobolka ondo xilli ay dad cibaadaysanayay ay isugu yimaadeen dabaadegii bentcos ee axaddii iyagoo rag hubaysan ay rasaas oda kaga qaadeen sidoo kalena ay ku qarxiyeen waxaa qarxaa isagoo intaasina kusii daray in tiro caruura ay ku jireen dadka halkaasi ku dhintay guddoomiyaha gobolka ondo rutimi akaradelu ayaa qoraal waaxaddii twitterka soo dhigay ku yidhi waa xad midow owo wadnayaasheenna way culus yihiin nabadda iyo xasiloonideenna ayay soo weerareen cadowgii dadku gudoomiyaha ayaa ku maqlay Abuja si uu uga qayb qaato doorashada hordhaca ee xisbigiisa ka hor codaynta sanadka soo socota taas ay waa u joojiyay hawlihiisa isla markaana waxa uu ku soo laabtay Ondo saacadda kadib iyadoo ay la socdaan saraakiisha amniga gobolku Akaradoolo ayaa sheegay in kuwa weerarka geystay la ugaarsan doono oo lana maxkamadeyn doono isagoo sidoo kale ku buuriyay dadka deegaanka inay istajiyaan isla markaana aanay sameyn argoosi mana jirtay cid sheegtay mas'uuliyadda weerarka ma aanay jirin tirada dhimashada oo markiiba la sheegay balse haddana geebi timileyn oo matala aqalka hoose Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen halka kuwa kalena ay sheegeen in tiradu intaasi ay ka sii badan karto muqaal laga duubay goobta ayaa muujinayay dadka cibaadeysanayay oo dhex yaalay dhiig xilli dadka ku hareereysan ay baroorinayeen macadaa ka dambeysay weerarka xilli meelo badan oo Nigeria ay la daala dhacayaan xaalada ammaan Ondo waxaa lagu yaqaanay gobolka ugu nabdoon Nigeria inkastoo gobolka la arkay kororka xasaradaha u dhaxeeya beeralayda iyo xoolo dhaqatada mas'uuliyiinta kaniisadda ayaa sheegay in tiro badan oo dhaawacmay ay naftooda kula xarbinayaan cusbitaalada qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa iyaguna bilaabay inay dhiiga ku deeqaan si ay u caawiyaan Nigeria ayaa hadda wajahaysa mowjada rabshada oo ay sameynayaan kooxaha hubaysan iyadoo toddobaad ka horna Samuel Kanu Oje oo ka tirsan kaniisad ku taalla Nigeria laftoobay xilli uu ku sii socday garoonka diyaaradaha ee Koonfur Bari gobolka Abay waxaana la sii daayay laba maalmood kadib markii kaniisadu ay u ururisay ilaa 240,000 oo dollar isla markaana ay siisay kuwii aftuubay
mahadsanid Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwac oo noo soo koobayay weerar lagu hoobtay oo shalay ka dhacay dalka Nigeria warbixintaas waxaa diyaarisay VOA haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilaaska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Walaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilaaska VOA da oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhageysataan idaacaddan VOA da laanta afka Soomaaliga dalka Eritrea waxa ku sugan kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo askara oo tababar loo geeyay halkaas sanadkii 2019 xogta la xiriirta ciidamadaasi oo lagu sheegay inta u dhaxaysa 3,000 to 7,000 ayaa in muddo ahayd mid qarsoon oo aanay saraakiisha dawladda si furan uga hadal isagoo ka hadlayay dhawaan xafladii uu xilka ku wareejinayay ayaa madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii ugu horeysay si furan uga hadlay jiritaanka ciidamadaasi
oo dhan 5 kun oo hadda lagu tababarayo ama tababarkoodu ku dhameystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhameysteen sanadkii la soo dhaafay dhaxad iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada ku jirnay inay saameyso madaxweyne ciidankaas waa qudiyaa waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Al-Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha la doortay ayaa isla xafladaasi kaga hadlay arrimaha ciidankan
waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheenii waa ka shaqeynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha
ciidamada iyo soo celintooda dadka u dooda waxaa ka mid ah Cabdisalaam Guuleed taliye xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA Cabdisalaam ayaa weydiiyay xogta ugu dambeysay ee ay ka hayaan xaaladda dhalinyaradaasi
ciidanka Eritrea loo qaaday waa ciidamo badan dowladda Soomaaliya waxay qiratay muddo dheer kadib waxay qiratay ilaa 5 kun dhalinyaradii soo goostay oo kasoo lugeeyay Soomaali lugta ku soo galo ilaa 45 intan xogtooda hayo aniga oo xiriirka aan la leeyahay gaarayaan waxay sheegeen inay 5,500 ahaayeen waxayna ka hadlayaan ciidanka meesha la yiraahdo Waaca iyo Baxarbaar iyo maaragtay dhinacaas oo xeebta Musawac iyo Casab iyo dhulkaas maaragtay mareenka loo tababaray ahaayeen ciidankaas dagaal Eritrea dagaal Tigray iyo maarta Ethiopia ma isan gelin ciidan waxa ay ciidan badda loo tababaray ee nolol xumo iyo dhibaato badan oo la kulmay meelaha tababarka ay kala kulmayeen qaar baa inda beelay dawladda Eritrea waxay u isticmaalaysay ciidankaas inay buuraha ku jeebiso inay jiid ku dhisto inay buu yani way ku shaqeysanaysay nolol xumo aad u badan daawala aan qaar ka inda beelay inta xogta aan hayo oo runtii ay iga sheekay dhalinyarada meesha joogtay ee qaar badan isqabsa ayay ciidamada Eritreaanka tababar ay ka mid ahaayeen u dhinteen marka kuwa dad sidaas oo daruufo badan u dhintay way jiraan ee laakiin intooda badan way nool yihiin xaaladda hadda waa laga bedelay xaalad cusub oo magaalada ee musawac oo casmara u dhow agteeda ayaa meel la geeyay waxay kaliye ka cabanayaan waxa weeye qabow meeshaas xoga ka jira habeenkii oo dhaygaa saddex qof oo hadda bishii la soo dhaafay maran xiriir la sameeyay saddex amal ayaa nooga dhimatay qabow dar lagu filan ma haysano waxay dhayn aad waxay uga cabaadayaan nolol xumo iyo dhibaato ka haysata ciidan kale waxa jira marka xogta inta ku hayo asagala kaliis ay badan tahay kuwaas ka agdhowdahay oo dhinaca baadama iyo xuduudda Eritrea iyo Ethiopia dhexdooda la geeyay oo ciidan infantry ahay waana ciidamada aan aaminsanahay inay dagaalka ka qayb galeen sida aan ku aragtay warbixinno badan la aaminsanahay inay dagaalkaas ku leedeen in badan oo kamid ah kuwaas qatartooda iyo dhibaatadooda iyo noloshooda cid ka waraysa ma aha
maaha markii ugu horeysay oo ciidamada Soomaaliya lagu soo tababaro dibadda sanadihii ugu dambeeyay waxaa ciidamada Soomaaliya lagu soo tababaray dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Uganda iyo Djibouti laakiin sida ay qabaan dadka ka faalooda arintan ciidamada la geeyay Eritrea ayaa waxaa cambaar gaar ah u yeelay laba arrimood in halkaas lagu geeyay qorshe qarsoodi ah oo ay maamulaysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo in dhalinyaradaasi markii la qorayay loo sheegay in loo qaadayo dalka qadar in lagu biiro ciidanka ma aha waajib qaran Soomaaliya si meelo badan oo dunida ah ka jirta laakiin shaqo la'aanta iyo fursadaha oo yar awgood ayaa ku qasba dhalinyaro badan inay ku biiraan ciidanka waxaa sidoo kale ka faa'iideysta daruufaha dhalinyarada haysta kooxaha argagixisada oo ciidamo u qorta haddaba maxay shuruucda caalamiga ah ka qabaan in si qasab ah la isku askareeyo ama haddii qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada tababarka u jooga Eritrea la siray markii hore ama aysan ku qanacsanayn tababarka loo geeyay Eritrea Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika ayaa su'aashaasi weydiiyay.
Waa mahadsantihiin colaad aan bahda VOA dhegeystayaasha sharafta leh. Marka koowaad arintan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee 5,000 kor u dhaafay loo diray dalka Eritrea si ay tababar u soo qaataan laba arrinba waa lagu jabiyey. Iyo arrimo kale oo maartay oo hadda aan la koobi karin. Arrinta koowaad waxay tahay in dadka la askareeyo waa in ayaga ay ka go'daadi volunteer ah waa shaqo askarinimadu waa shaqo inay dhahaan waa ogolnahay meeshaas baa naloo wadaa oo lala baayactamo meeshaas baa tegaysiin tababarkaas baa laydin soo siinayaa askar ka tirsan ciidanka baa naqanaysiin ay saxiixaanay ogolaadaan tartan baa loo galaa wili maarata arrimahaas oo kale waa competitive aad baa maarata dhalinyaradu u jecel yihiin marka labaadna waxay tahay marka taasi waxaa lagu jabiyey wax la yiraahdo false pretense ayaa la sameeyey waxaa la yiraahdaa been abuur ayaa lagu qiyaamay meel kale baa shaqo laydin geynaya baa la yiri kadibna meeshaas baa lagu shubay marka waa dambi ayban xeerka ciqaabtu waa ogayaa dambi weeye in false Britans amba been iyo qiyaamo lagu sameeyo qof amba dad kan labaadna waxay taasan sheegay askarinimadu waa shaqo shaqadaasna waa in qofka laga dhaadhiciyaa uu ogolaadaa uu si volunteer uu seexa marka labadaas baa lagu jabiyey waxa kale to jira in haddana meel kale masrax kale oo dagaal aysan shaqo ku lahayn oo laba wadan oo kale ay dirirayaan dhexdoodi amba wadan dhexdiisa Ethiopia iyo Eritrea oo marka ayagana duulaan ku ah qayb ka mid ah Ethiopia in laga qayb galiyay oo dagaalka ay ka qayb qaateen Tigray taasna annada kale waa arrin kaleeto oo jabinaysa shuruucda caalamiga marka intaba meel ka dhacay aad u weyn bay tahay dhalinyaradaasi waxaan rajaynaynaa ay goof ay qabo in wadankooda lagu soo celiyo ka dambana maratay in dib loo maratay oriented greyo oo maratay ciidamadii markaa wixii fid u ahna lagu daro oo hawshoodii wadankooda lagu soo celiyo
Tababarka loo qaaday dhalinyaradan ayaa soo shaacbaxay bishii January sanadkii 2022 markii warbaahinta bulshada lagu faafiyay in ciidamada Soomaaliya lagu dilay dagaalka gobolka Tigray iyagoo xulafa la ah ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ee dagaalka kula jiray jabhada Tigray ee TPLF waqooyiga dalka Ethiopia dawladda Soomaaliya iyo Ethiopia labaduba way beeniyeen arintaas marka kaliya ee ay dawladda arintaas si taxaddar leh uga jawaabtay waxay ahayd bishii January ee 2022 waxana ka hadlay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo hadda xildhibaanka ah baarlamaanka Soomaaliya waxa uu beeniyay in ciidamada Soomaali ah ay ka dagaalameen Tigray waxana uu difaacay sababta aysan uga hadal arinta ciidamada.
Arintu waa xun midru hal askarina inagama dhinto hal askarina dhibaato inagama dhacdo wixii nimadeenina weyno caafimaad qaba iyagoo socda oo tababarana weyno ay malayaan laakiin waxan oo dhami waxa weeye waa wax la yiraahdo diverse in la duwo dhibaatooyinka shisheeyo ay dalka ku hayaan waalidiintu hal degmo ma joogan hal gobol ma joogan hal state ma joogan every corner state-yada dalka oo dhan bay ka yimaadeen every state-yada dalka oo dhan ayay ciidamada ka kooban yihiin waxaan ugu qalbi qaboojinayaa in wiilashoodu fiican yihiin ay caafimaad qabaan wax qarsoomana ka weyn ciidan waanan rajaynayaa in aynu mustaqbalka ka maarmi doono tababar dabadeed ciidamadeenu isku filaan doonaan cadowgana aynu ka adkaan doono.
Dhawaa markii madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha xilka kala wareegay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka hadleen arrinta ciidamadan waxaa dib u soo xoogaystay rajada waalidiin muddo ka warwarsanaa badqabka ubadkooda. Bariima Isaaq Warsame waxaa ka maqan laba wiil oo ay dhashay oo la kala yiraahdo Yaasir Cabdulaahi Axmed iyo Bashiir Cabdulaahi Axmed waxa ugu wardambeysay muddo haatan 4 sanadood laga joogo.
Walaalow meelow aad ila tiriyay mar aan laga sheegay hooyaan ahay aabo waa iga daran yahay warkeeda daa ma hurdo ma seexdo ma hurdoodo ma jiifo cunto ma cuno. Waxay ahayn wiilkayga macalin iskuul jaamacad dhameeyey macalin dugsi mara u noqday Bashiir Cabdulaahi saas u ahay Yaasir Cabdulaahi dugsi dhexo u ahay qur-aankana waa dhameeyey. ilmaha dadaa dhalay waa korsanay waa suxunan ku korinay xamaalan ku korinay biil kuma soo korinay iyo mushaar odagayguma qaato.
Hooyo Brimo ayaa codsi u jeedisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
madaxweynaha cusub kama waxaan ragnimadiisa ragannimadiisa haddow waa dhalnay oo intauna xushmeeyo noo keeno waa uma hadcelinaynaa ha waa sharafan yahay hanoo keeno haddow isugu dhaamo farmaajo haddow dhaamo hanoo keeno.
Biyood Gaarane Cismaan iyana waxay ka mid tahay hooyooyinka ay wiilashu ka maqan yihiin.
waxaa iga maqan wiil yiraahdo Baashi Cabdicali markii igu war dambaysana waxau yiri elektriyan jooga hooyo cabiidis badan meeshaa imaashadeeda aniga waa ka qoomamay waa laysoo saree cunug lasoo qalda oo meeshaan la keenaan ahay meelan ka baxana ma aqa kayga 16 sano jiray ciyaalka xaafadda u ahay banooniyow dheeli jiray waa la iga tashiiliyey dowladda oo qortay aniga ma ogeyn cunug aqligiisu kala go'ana ma ahayn halkii marna oon warkiisa helayn inuu wiilkaas cabiidis badan oo ku jiro oo qaab badan oo muxuu ahantay oo ku jiro inuusan soo bixi karin oona waddankii meel uga soo baxan una garanaynin inuu muxuu ahantay dhibaato fara badan oo ku jiro inay derbiyaal dhisaayaan in qoryo lagu guraa dhib fara badan oo isabaan markaas aniga aan xamili waa markaan la hadla hadda saan waxaan ku moogaa sanadii bar.
Sidoo kale hooyo Biyood ayaa madaxweynaha ka codsatay in wiilkeeda loo soo celiyo.
madaxweynaha cusub oo xilka la wareega Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanaa wiilkayga inuu haddow nool yahay iyo haddow dhinto inuu ugu soo safarsiiyo cunugaygiiaan ka rabaa maxaa waanta Xasan Sheekh Maxamuud haddow farmaajo ilmeyna gatana inuu maxkamadda ii saaro.
qoyska Cumar Maxamuud Wardheere waxaa ka maqan wiilkooda Cabdirasaaq Cumar oo 18 jir ahaa xilliga la qaadayey. Cabdirasaaq ayaa qoyskiisa waxa uu la soo hadlay 2 jeer muddo 4 sano ah oo maqnaa. walaashiis Muna Cumar Maxamuud Wardheere ayaa ku faraxsan hadalka dhawaan ka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in dowladdiisu ay ka shaqaynayso sidii dhalinyaradaasi dalka loogu soo celin lahaa.
aabe waa 18 jir waxaweye waa ka walwalaya wataani shee wiilkay waa uu yalaay ilmaha marka 18 sano jiro u ahay cunug weligii meel aado ma aheen. marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha cusub inuu ilmeheena loo soo celiyo. wallahi waan ku faraxnay marka uu asiga yimiday ayaa nala hadlay owal wax nala hadla ma laheen waxa weeye ilmeheeni in keenaya owal qofnana ma laheen qofnana ma soo hadal qaadeen waa mudaharaad wax walba sameen wax nala hadlo ama ilmihii noo sheega waa laheen. hadda markuu ilmihiina waa nin socelinay waan ku faraxnay waan u duceynay waan ku faraxsanahay waana taageersanahay ilaahayna casaa ujalaana hala garab galo sida ugu dhaqsiyaabo ilmaheeni inuu noogu soo ceshan ka codsanayna madaxweynaha soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. maalin walba hooyadee waa ka fakartaa aabay dhiikar buu qabaa hooyadee dhiikar bay qabtaa maalin walba way ka walwalayaan. codsiga koowaad aan dirsanayna waxa weeye madaxweyne midkii ummadda soomaaliyeed u adeegay hooyooyinka murugta ka bay-iyey allaha kaa dhigo. codsigayga anigu intaas buu ku egyahay.
Aba Cumar Maxamuud Wardheere oo ah 18 jir indhahala ayaa isna ka hadlay maqnaanshiyaha wiilkiisa codsina u diray madaxweynaha Soomaaliya.
wiilkayga meel alla meel uu jira ma naqaan ewel waxaan la geeyaha waxaana loo sheegay oo nogala waday qadaraa la geeyaha la yidhi qadaraa nogala waday qadaraa la geeyaha la yidhi lamana geeyna la yidhi kabacdii waxaa la geeyey elektriyaa la geeyey madaxweynaha waxaan ka codsanayaa سديت السنة جروان عند الله عمال فديا ملحوينها عمري جيس الله داري عذاب كنا الله ككرش وحنكارب إن المه المهاس على نوكنتو وحنكعد سنة يا إنه مال على ويلكاس يوحي الجرا إنه نوكنو
قار كم ده والدك دلني يرضى مكان أي سدة وبرنامج كإليس كحكمه علي دوال لكل مي ملحوين حس الشيخ محمود يجو قعد صدي سو علمته دلني يرضى وكم ده هيد بلنقاديدي سي ololaha doorashada talyaxigankii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed ayaa qaba in soo celinta dhalinyaradan aanay u fududeyn sida dadku moodayaan loona baahan yahay taxaddar dheer iyo hawl adag
waxa u baahan tahay arintaas u ciidankii warkaalay iyo wax la yiraahdo ma jiraan ama meel ciidan joog la soo qaada ma ahan siyaasada ku hareereysan sababta meesha u jooga sababta loo geeyay kuwa dhintay maxay jiraan kuwa nool maxay yihiin faylashooda in la helo oo lagu recruit gareeyay oo lagu qoray laana hadda waxa ka maqnaadan oo qoonin waxa aad keensanayso ma taqaan hadda 3,000 aad hesho ee lugu 3,000 ahaayeen waxa aad dhigi kartaa maya faylashu inta way ka badayeen ciidankaas markii la qaaday dokumenti sax ah laga qorin baasaboorro ma aysan lahayn shahaadooyin ma lahayn ID card looma sameeyin habeen buu ayaa diyaar lagu daad gureeyay si qarsoodi ayaa lagu xulay meel qarsoodi ayaa lagu xulay waxay u baahan yihiin taxaddar dheeraad waxay u baahan yihiin dadaal baaritaan dheer waa arrin qaran weeyaan arrintaas arrin qaran oo qaranka Soomaaliya horta la weeyaan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da waan todobaadkan ku soo qaadanay xaaladda kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo askara oo tababar loo geeyay dalka Eritrea sanadkii 2019kii iyo qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyaradaasi oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka codsaday in caruurtooda loo soo celiyo cidii barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan internetka ku leenahay ee somali@voanews.com ama bogga Facebook inta aan barnaamij mid kale mid ku kulmeynana waa Maxamed Cole Xasan oo dirle nabadgelyo
محمد علاد حسن أي سودي ريي سوني جيدني برنامج كا إليسكا فيو إدي وسيقاي انت جعلني مركة لدي بدالة عطانا وحاي مركة ستاك لاسو عنكران ويبسايت كينا فيو somali.com فيو marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatan waxa dad yar garowdaan qaybaha ka harsan idaacada galabta qodobada ku soo maqan waxa ku jira xubintii dooda gaaban waxa kala maqli doontaan ciyaarahi iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataa warka caalamka oo kooban maamulka gobolka Ondo ee dalka Nigeria ayaa baaraya Isniintan maanta ah maalin kadib weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday kaniisad madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ah macda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerar ka dhacay Axadii shalay ee lagu qaaday kaniisada Saint Francis Catholic Church iyadoo afayeen u hadlay xafiiska gudoomiyaha gobolka Ondo uu u sheegay wakaaladda wararka ee France Press in niman hubaysan ay dileen 12 qof halka wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dhaqtar ku sugan Ondo ay sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay 10 qof isbitaalada haya waxa lagu daweynayaa dadkii ku dhaawacmay weerarka iyadoo dad mutadawiciin ahna ay bilaabeen in ay ku deeqaan dhiig si loo caawiyo dadka dhibaatada soo gaartay Toogashooyin ka dhacay 3 magaalo oo gudaha Mareykanka ah ayaa waxa lagu dilay 9 qof waxaana ku dhaawacmay 28 kale taasoo ah tii ugu dambeysay ee rabshado hubaysan oo ka dhashay 3 toogasho oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha dalka Mareykanka magaalada Philadelphia iskoorimaad dhexmaray 2 nin ayaa waxay si badashay israsaasayna taasoo keentay in rasaas lagu furo maqaayad ay dadku ku badan yihiin halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof 12 kalena ay ku dhaawacmeen waxana sida booliisku sheegay ka dhashay argagax intii ay dadku ka baxsanayeen rabshadaha galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan wax la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa codka kalsoonida ah ay u qaadayaan xubnaha xisbigiisa talada haye ee muxaafidka kadib markii bilihii u dambeeyay ay soo baxeen fadeexado lixiriira xayiraadihii loo soo rogay xanuunka COVID-19 darteed oo lagu eedeeyey in isaga iyo shaqaalihiisa ay jabiyeen Johnson ayaa xilka waxa uu ku weyn karaa haddii codkan lagu guuleysto. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan waxa uu ka wareystay wariyahayaga magaalada London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
aad ayaad u maasan tahay Xuseen. Wararka ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain ahna hogaamiyaha xisbiga talada haya Boris Johnson ayaa la xaqiijiyey in loo qaadayo kalsoonida codka, waxaana xaqiijiyey guddoomiyaha xildhibaanada aan hayn xilka wasiirnimo ee guddida baarlamaanka ee loo yaqaano 1922 committee. Waxa aanay dhacaysaa cod qaadistaasi 6-8 fiidnimo ee waqtiga Britain.
Ma la sheegay sababta arrintaasi ka dambeysa?
Xuseenow, sida aad ka warhayso, dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey dalkan Britain waxaa ka taagnaa isjiidjiidasho siyaasadeed. Waxaa dhacday in xilligii lagu jiray xanuunka COVID-19 oo dalku uu saarnaa bando ay soo baxday in ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa qaar badan oo ka mid a iyo saraakiil sare oo dowladda ka tirsan inay qabteen ilaa iyo 12 xafladood oo lagu qabtay aqalka Downing Street. Xafladahaas qaarkood waxaa la arkay muuqaalo qarsoodiya oo laga duubay ra-iisul wasaaraha oo kasoo baxaya xafladaha. Mid ka midi waxaa loogu dabaaldegayey munaasabadii dhalashadiisa. Xuseenow, waxaa xasuus mudan xilligaas in bando lagu jiray loona ogolayn degmooyin iyo magaalooyin ku yaala dalkan Britain in xataa dadka xanuunkii COVID-19 u dhintay aanay cusbitaalada ku booqan karin, sidoo kalena xataa aanay aadka ka qaybgeli karin. Marka iyada oo lagu jiro xilli adag, dalku saaran yahay bando sharcigii iyo shuruucdii ay dowladdu soo saartay in ay iyadu jabiso ayaa koow ka ah sababaha keenay arrinkan. Waxaa kaloo iyaguna isa soo tarayey go-aanadii dhowaan ay dowladda Britain qaadatay ee ay ka mid yihiin xoontiga kasoo gudbaabiya Mareykanka u dhexeeya dalka Faransiiska iyo Britain ee ay dowladdu go-aansatay in loo diro dalka Rwanda oo ay xubno badan oo ka tirsan xisbiga talada haya iyo xisbiga mucaaradka ah iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahaba ay aad uga soo horjeesteen. Marka in muddo ah ayaa isjiidashadaasi socotay, waana la filayey in ay arrintan imanayso. Waxaana iminka 415 xubnihii loo baahnaa oo u dhiganta 450 xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaana qoraalkaasi rasmiga ah soo gudbiyey.
Intee ayay leegtahay rajada ra-iisul wasaaruhu haddii codka kalsoonida loo qaado?
Xubno badan oo ka tirsan golihiisa wasiiradu waxa ay sheegeen Xuseenow inay taageerayaan. Mana noqonayso oo loo badin maayo in dadka kasoo horjeeda codadku ay badan doonaan 180 xubnood oo mid dheer yahay oo xisbiga conservativeka ah baa loo baahan yahay 390 xildhibaan ee ay ku leeyihiin golaha baarlamaanka. Laakiin warwarku taa maaha. Waxaa ceeb ah in ra-iisul wasaarihii xisbigiisii talada hayay ay hoggaankii xisbiga in cod loo qaadayo. Xisbigan conservativeka ah ee talada hayana waxa uu caan ku yahay oo inta badan lagu yaqaanaa inay marar badan hoggaankooda xisbiga oo markaana dabcan talada haya ay u qaadeen codkaasi tiraba iminka intaan lagu xasuusto 5 mas-uul oo conservativeka markaas hoggaanuhu ahaa xilkana haya ayaa loo qaaday. Waxaana dhacday inta badan marka mid laga reebo mas-uul oran jiray Duncan Smith Duncan in ay dhammaantood bilo dhowr bilood inta ugu badan kadib ay xilka iska casilaan.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O da magaalada London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan. Haatanna waxaan soo gaarnay waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Seenab Abuukar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee ka jira waddanka. Haddaba doorka dhalinyarada ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan waddanka ma yahay mid muuqda? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Sayna Yuusuf, waa mahadsantihiin iyo dhageystayaasha qiimaha leh. Aad iyo aad baan dhammaantiin salaamayaa. Saynabay, su'aashaas ah dhalinyaradu ma ku leeyihiin door dhinaca ganacsiga iyo wax walbahaatee? Haa, waa ku leeyihiin. Runtii muddooyinkan dambe dhalinyaradu waxay qayb ka yihiin lafdhabarta koowaad oo maanta dalka ka dhex muuqatay aada uga dhex muuqda. Runtii waana ku mahadsan yihiin, waana in maanta dhalinyarada si fiican loo dhiirigeliyo. Aad bayna uga dhex muuqdaan ganacsigii iyo hay-adihii dowladda dhan kasta ay ka yihiin, aad bay uga muuqdaan.
Yuusuf, dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin muuqata ma ku leeyihiin horumarka iyo guud ahaan kobaca ganacsiga ka jira waddanka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Seenab Abukar iyo Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, Zeynabay, su'aasha aad weydiisay ah dhalinyaradu door ma ku leeyihiin arrimaha horumarka iyo ganacsiga, aniga Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil aad baan uga aragti duwanahay. Anigu aragtidayda waxaan qabaa maya wax door muhiim ah oo muuqda kama lahan. 30 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen aalad loo isticmaalo dagaalka iyo qabiilka iyo maxay ahayto waxyaala ayaga masaalixdooda iyo danahooda aan ka turjumin. Marka anigu aragtidaasi runtii ma qabo, waana wax hadda muuqdo aan markhaati aan u baahnayno. Markhaati aan u baahnayno cid walba ogtahay oo 1, 2, 3, 4 la dhihi karo wey. Marka aragtidaas Xildhibaan runtii waa kaga duwanahay. Aad iyo aad baan u mahadsantahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Xildhibaan Cabdi Barre, waad dhageysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa inkastoo ganacsiga ay ku jiraan dhalinyarada, haddana in sidii la rabaysan uga dhex muuqan ganacsiga qaybihiisa kala duwan, adigana waxaad ku doodaysaa in kaalin muuqata ay ku leeyihiin ganacsiga hadda jira dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Runtii anigu xoogaal badan baan ahay Seenabay, dalkana aad baan ugu dhex jiray ama magaalada Muqdisho ahaato ama gobolada Soomaaliya ha ahaato. Ganacsiga ugu badan maanta meelaha badan dadka ka shaqeeya oo iyagu ganacsiga gaarka furto horta waa dhalinyaro. Waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo runtii loo yara ahaa soo baxay oo loo yaraah oo maaragtay xaafisyada aad uga shaqeeya oo dadka aada maaragtay dhinaca loo yarada maaragtay dadku ay wadaan runtii waa wada dad wada dhalinyaro wey. Hay-adihii dowladda ka dhex muuqdaan oo aada uga shaqeeyaan baarlamaankiiba ku jiraan dhalinyaro badan oo baarlamaanka ku jira kamid ahoo weliba aada u badan oo sanadkii xataa dal baarlamaankii 60% or 70% dhalinyaray ahaayeen. Baarlamaankan hadda maanta jooga dhalinyaro badan baa ku jirta oo runtii kusoo baxday. Marka sidaana dee adduunku mar haddii dagaal meel ka dhaco ama dowlad dhalinyarada waa la qoraa, mar haddii adduunka waa la qoraa dhalinyarada, dagaalka waa loo qoraa, ciidamada waa loo qoraa, iyadoon dagaal la aadin haddana ciidamada waa loo qoraa. Marka dhalinyaradu waxa weeye sayada dal aan dhalinyaro lahayn ama dhalinyarada meesha ka muuqan horta sayada horumar ma gaaraan. Dadka waaweyn kaliya wax lama siiyo ama noqdaan. Dhalinyaradu waa bayskii koowaad oo aasaaska ahayd oo wax walba laga soo aasaasayo. Marka runtii anigu waxaan qabaa oo ama dadka Soomaalida aaminsan yar maantay dhalinyarada sanooyinkan dambe isbeddel weyn inay ka muuqdaan ama dhinaca siyaasadda ha ahaato, dhinaca maaragtay sida ay wax u barteen oo jaamacadda wax uga barteen ha ahaato, ganacsiyada gaarka ay sameysteen ha ahaato, dhalinyaro badan oo la yaraa soo baxay. Marka aad iyo aad baan dhalinyarada ugu boorinayaa say sanooyinkan dambe usoo hanqaadayo.
Yuusuf, ma ku muuqata sida Xildhibaan Cabdi Barre uu ka dhawaajiyey in marnaba aan la dhayalsan karin kaalinta ganacsiga qaybihiisa kala duwan iyo weliba horumarka waddanka ka jira ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey?
Horta runtii Xildhibaanka waxna waa uga duwanahay, waxna waa ku waafaqsanahay. Waxyaalaha aan ku waafaqsanahay waxaa ka mid ah dhalinyaradu inay horumar badan samaysay. Marka dhinac laga fiiriyo oo ayaga naftooda ah oo inta badan maadaama dalkeennu 70% uu dhalinyaro yahay, inay wax barteen jaamacada ka soo qalin jabiyeen isku dayo badan ay sameeyeen haddana sidii la rabay iyo meeshii laga sugay iyo aqoonta ay barteen yaani wax u dhigmaahay meel saala marka u soo qaato arinta ganacsi oo kale siyaasada oo kale labadaba boqolkii 80 waa lagu dulmiyay ganacsi oo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u badan yihiin shaqaale nin maanta dhalinyaro ama 25 jir ah ama 30 jir ama 30 jir ah oo ganacsi xor ah asagu u leeyahay farta lagu fiiqo waa yar tahay 1-2-3 waa dhin kara siyaasada oo kale sanadkan xogaa sidii hore way dhaantaa laakiin rag 80 sano ka badan jooga wali ilaa iyo 70-aad siyaasada ku jira wali beelihii Soomaaliyeed ay kuraas soo siiyaan inta badan dadka Soomaaliyeed yani dhalinyaradu markii loo fiiriyo horumarkooda iyo aqoontooda iyo waxa ay u higsanayaan waxaan aaminsanahay in boqolkii 70 lagu dulmiyay haddii dawladda tahay haddii ganacsatada tahay
haye xilibaan cabdi barre
sida waxa weeye dadku waxay aaminsan yihiin dhinaca ganacsiga haddaan ka hadlo ganacsigu kariya ma aha in iyagu ay ganacsiga leeyihiin mar hadday ka shaqeynayaan dukaan ka shaqeynayaan meelo xirfada ka shaqeynayaan horta waa ganacsi ganacsiga ka shaqeynayaan oo intuu asagu gidaar fadhii lahaa ama meel iska fadhii lahaa marba hadduu meel ka shaqeynayo waxa weeye waxay u jeensadeen inay shaqeystaan bay u jeensadeen ama dukaan ka shaqeeyo ama qofa u shaqeeyo waa laga shaqeeyaa dukaamada qofku waa ka shaqeeyaa waa ganacsi ganacsigu isoo istaageen yaan marka loo qaadan haduu ganacsigii maaratay qof u shaqeynayo ama dukaan ka shaqeynayo ama xafiis ka shaqeynayo meel uu ka shaqeynayo waa in hadii istaagay inuu shaqo abuur sameeyo oo saaka usoo kalahay inuu maaratay shaqo abuur sameeyo taa laftigeedu waxay ka mid tahay ganacsiga ka mid tahay midda kale dawladda maanta aan Soomaaliya Soomaaliyeedkan dambe sheegtay waa dawlad yar oo dawlad soo koraysa oo runtii u baahan waxyaabo badan iyadii u baahan oo u baahan shaqaalaha ay xadidaysaa ay u baahan tahay lama oran karo hal mar intaas oo koox dhalinyaro hal xaday hadba intii chance loo helo tartiib tartiib baa la qaataa midda kale gobolada dalka ama xamar laftigeeda waxaad arkaysaa boqolaal dhalinyaro ah oo ciidda ka badan oo shaqo abuur samaysatay oo baabuurti wata oo bajaajki wata oo iyagoo wax bartay haddii ay xaafisi dawladda ka waayeen waa in qofku isxilqaamaa oo yiraahdaa war maanta nolol maalmeedkaaga xaggee ka raadinaysaa waa inuu yiraahdaa
Yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay sidee guud ahaan caqabadaha jira looga gudbi karaa isla markaana ay dhalinyarada u higsan karaan mustaqbal wanaagsan
sidee waa mahadsan tahay adiga iyo xildhibaan cabdi barre runtii anay waxaan arkaa xalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo in horta laga horumariyo inta xalka la gaarin caqabadaha taagan horta in la isla qiro xildhibaanku wuxuu yiri horumar badan baa la gaaray dhalinyaradu waa shaqeeyaan yacni markii loo fiiriyo dhalinyaro jaamacad ka baxday oo master qaar ku haystaan oo double bac yihiin haddana waxay ogtay in bajaaj xamar ku wadaan oo $1 iyo $0 ay ka raadiyaan oo weliba intaas lagu canshuuro maalin walba 3-4 lagu dilo magaalada oo haddana wax isla xisaabtan oo cidda dhibka geystay aan haddana iscadaalad helin waxay ogtihiin in ururada Soomaaliya ka dagaalaya sida Shabaab oo kale inay gaajadaas iyo duruuftaas uga faa'iidaystaan oo dadka gashadaan oo kumanaan iyo boqolaal furimaha ay ku dilaan waxay ogtihiin kuwa askarta ku jira dawladda ahi in ay laftirkooda dayacan yihiin dhib badan waxay ogtihiin in boqolaal kasoo tahriibta waddanka shaqala'aan darteed ganacsatada Soomaaliya taagan hal nin oo ganacsi ah wax soo samaysanayaa mashruuc dhan xirnaaya marka dadkii lacago ay ganacsi ku samaystaan ma haystaan ganacsiga yaryaraane ee waddanka caqabado badan baa ka jira suuragal ma canshuurtii ku badan iyo asagii aan fursad dukaankii irid hal albaab aan kaliisan karin
xubintii dooda gaabana maanta intee hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug inta doodan midna mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
حسين أبوكر محمد يحبين تضد قابنا يعني تاس كنا فينا حتى نحط كسر دواتنا وركي لنا عيارها وحينها يا عبد القادر محمد مرسل سبكة.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka aan ku bilownay kooxda Golden State Warriors ee kubadda kolayga ayaa xalay guul ka gaartay kooxda Boston oo isku arkeen lugta labaad ee kulamada finalka ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka kooxda Golden State oo kulankii labaad ku ciyaareysay gurigeeda ayaa guul ka soo ceshatay kooxda Boston oo toddobaadkii hore garaacday waxaana labadan kooxood ay hadda kala joogaan barbaro guul iyo guul ah kulamada saddexaad iyo afraad ayaana waxaa lagu ciyaari doonaa magaalada Boston ee isla dalkan Mareykanka kooxda Boston oo haysata fursada labada kulan ee soo socda maadaama gurigooda lagu ciyaarayo ayaa wajahaysa tijaabo adag oo hadii ay ka gudubto ku dhawaynaysa inay hantaan horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka oo muddo dheer ka hor ay ugu dambeysay laakiin Golden State oo haysata qaar ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee kubadda kolayga ayaa ku hor gudban kooxda Boston oo ay qasab tahay inay afka ciidda u daraan si ay u hantaan horyaalka hadaba wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa weydiiyay bal inuu noogu waramo kulankii xalay dhexmaray kooxaha Golden State iyo Boston
waxa uu kulan aad u xiiso badan oo qaybtii hore ciyaartu u muuqday in ay labada kooxood isu banooni dhawaayeen laakiin qaybtii saddexaad ee ciyaarta markii la soo galay sida caadada ah kooxda Golden State waxaa la tilmaamay inay tahay kooxda third quarter ka amaba qaybtii saddexaad ee ciyaarta oo inta badan kooxa halkaas ay ku dishaa kooxdani waxana marka loo soo rogashay habeenkii xalay ahaa inay halka 35 dhibcood dhaliyaan qaybtaas kaliya kooxda kalena 14 dhibcood dhalisay waa Boston marka kulankii habeenkii xalay ahaa waxa ay guushiisu ka timid qaybta saddexaad oo dhibca far badan ay kooxdu dhalisay dhinaca kale xiddigihii kulankii koowaad dhibcaha badan u dhaliyay kooxda Boston Celtics oo saddex ciyaariyahan oo 12 dhibcood dhaliyay ayaa waxay dhaliyeen habeenkii xalay ahaa 6 dhibcood oo kaliya halkaas waxaad ka garan kartaa marka ciyaartoyda kooxda Golden State Warriors inay difaac adag la yimaadeen taasina ay guusha u keentay dhinaca kale ciyaariyahan Stephen Curry oo xiddiga kooxdu ku duusho ayaa u muuqday nin ku soo tala galay habeenkii xalay ahaa in aan gurigooda lagaga badin waayo hadii laga badin lahaa waxa ay Boston tagi lahaayeen iyaga oo laga sareeyo laba kulan iyo ever oo laba iyo ever ee ciyaartu tahay taasina way ku adkaan lahayd in ay guriga Boston markaas laba kulan ay ku soo badiyaan marka guud ahaan waxa la dhihi karaa macallinkooda iyo ciyaartoydu in ay dib isugu noqdeen wixii ka qaldanaa ay fahmeen
mas'ad ee labada kulan ee soo socda waxa lagu ciyaari doonaa ee guriga kooxda Boston marka maxaa laga fili karaa kulamadaas
dabcan kooxda Boston gurigeeda joogtaa taageerayaal farabadan ayaa garoonka soo camiraya natiijo wanaagsan bay kala soo noqotay Golden State waayo labadii kulan oo halka mid ka mid ah ay soo qaadatay hadda iyada fursad haysata oo kulamada ay gurigeeda ku ciyaareyso oran hadii ay badiso koobka way ku guuleysan kartaa xilligan ciyaarta kama dambeystaana waxaa aad loogu xafiltamaa in kooxdu ay gurigeeda ku badiso marka hadii kooxda fursad haysatay afar kulan inay gurigeeda ku ciyaarto aad mid ka soo qaadato waxaad haysataa fursad marka saddexda kala guriga ku ciyaar leh hadii aad badiso inaad guuleysan karto marka Boston fursadaas ayay haysataa laakiin waxaa muuqata marka la eego kulamadii hore ay soo ciyaartay in kulamo badan gurigeeda laga soo badiyay oo koox kasta ay la soo ciyaartay guriga Boston way ku guuleysatay inkastoo haddana ay ka soo baxday marka kulanka saddexaad ee Boston gurigeeda lagu ciyaarayo Boston shaqada ugu badan ee taageerayaashu ay ka sugayaan waa inay badiso hadii laakiin kulanka ay badi weyso oo kooxda Golden State Warriors ay soo ceshato fursadii gurigeeda kulamadii ahaa waxa markaa dhici doonta in koobka uu markaa iman karo dhinaca Golden State Warriors laakiin ciyaaraha NBA-da ee sanadkan waa kuwa aan la saadaalin karin meesha ay aadayaan waa shax macallimiintu ay dheelayaan oo mararka qaar waxaad dareemaysaa in ay macallimiinta yihiin dadka xafiltamaya ahnayba ciyaartoydan
dhinaca kubadda cagtana waxaa xalay markii ugu horreysay 4-6 sano kadib u soo baxay koobka adduunka kooxda qaranka Wales ee kubadda cagta kadib markii gool iyo eber ay ku garaaceen xulka Ukraine oo ciyaartii kama dambeysta ee loogu soo baxay koobka adduunka ay isugu soo hareen kooxda qaranka ee Wales ayaa gruubka B ee koobka adduunka oo lagu qabanayo dalka Qatar waxay kula biireysaa xulalka Ingiriiska, Mareykanka iyo Iran. Dhinaca koobka UEFA Nations League ee qaramada Yurubna, xulka Portugal ayaa 4-0 uga badiyay xulka Switzerland. Cristiano Ronaldo oo laba kamida goolasha dhaliyay ayaana xalay markale isku qoray baalka taariikhda ee kubadda cagta, waxaana uu noqday ciyaartoyga ugu goolasha badan ee xulalka. Sidoo kale Ronaldo ayaa waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee 100 gool oo wax rigoore aysan ku jirin u dhaliya xulkiisa. Xulalka Czech Republic iyo Spain 2-2 ay ku kala baxeen. Dhinaca tenniskana, ciyaaryaha Nadal ayaa markii 14-aad ku guuleystay tartanka tenniska ee French Open, isagoo sidoo kalena ku guuleystay markii 22-aad bilada loo yaqaano Grand Slamka. Nadal ayaa ku garaacay ciyaartii finalka ee French Open ciyaaryahanka Norway u dhashay ee Casper Ruud. Dhegeystayaal, xubinteenni faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa naga intaa.
Sanad Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabi iyo waxaan intaasi ku dhaafaynaa ciyaarihii toddobaadka. Haatanna aad nala dhageysataan heesta sabab kale iyo codka fanaanada codka macaan Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Sibaan fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA. Intaan markala kulmayno waa Caashe Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgalyo.